Viens no variantiem, kas varētu risināt situāciju, ir nofiksēt noteiktu procentuālu ieņēmumu pašvaldībām, kas tiek novirzīts no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, lai pašvaldības tad 2-3 gadu periodā var būt drošas par garantēto ienākumu līmeni. Un vēl iekšēju mehānismu nokalibrēt tā, lai tas kompensācijas mehānisms būtu godīgs, un tas ir jādara ņemot vairāk, ka ja būtiski samazinās mazo algu sloks, tad arī pašu ieņēmumu līmenis ir dažāds pašvaldībām, tām pašvaldībām, kurām ir iedzīvotāji ar stipru lielāku mazu algu īpatsvaru, tas pašu ieņēmumu kritums noteikti būs lielāks nekā, piemēram, Rīgajiem.